Tak, Jesus, at du er vort liv, vor fred, vor fryd. Og tak, Herre, fordi du er det, så kan vi ikke andet end at bryde ud i glædes lys. Tak, Herre, at jeg er din, og du er min. Og hvilken salighed, Jesus, at vi kan sige det i sandhed. Og nu beder vi om, Herre, at du også vil fylde os med dig og dit i denne time. Amen. Så er det Kristus, vort liv, ud fra Kolossenserbrevet kapitel 3, vers 1-17, der samler os nu. Kolossenserbrevet 3, 1-17, og vi læser disse 17 vers i det tredje kapitel. Når I nu er oprejst med Kristus, så søg det, som er i himlen, der hvor Kristus sidder ved Guds højre hånd. Tænk på det, som er i himlen, og ikke på det jordiske. I er jo døde, og jeres liv er skjult med Kristus i Gud. Når Kristus, jeres liv, bliver åbenbaret, der skal også I blive åbenbaret sammen med ham i herlighed. Så lad da det jordiske i jer dø. Utugt, urenhed, lidenskaber og onde lyster og griskhed, for det er afgudsdyrkelse. Det nedkalder Guds vrede over ulydighedens børn. Den slags hengav også I jer til, dengang I levede sådan. Men nu skal også I aflægge det alt sammen. Vrede, hissighed, ondskab, spot og skamløs snak i jeres mund. Lyv ikke for hinanden, for I har aflagt det gamle menneske med dets gerninger, og iført jer det nye, som fornyes i sin skabers billede til at have erkendelse. Her kommer det ikke an på at være græker eller jøde, omskåret og uomskåret, barbar, skyte, træl, fri, men Kristus er alt og i alle. Ifør jer da som Guds udvalgte, hellige og elskede, inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed. Bær over med hinanden og tilgiv hinanden, hvis den ene har noget at bebrejde den anden. Som Herren tilgav jer, skal I også gøre. Men over alt dette skal I iføre jer kærligheden, som er fuldkommenhedens bånd. Kristi fred skal råde i jeres hjerter. Til den blev I jo kaldet som lemmer på et legeme, og vær taknemmelige. Lad Kristi ord bo i rigt mål hos jer. Undervis og forman med al visdom hinanden, med salmer, hymner og åndelige sange. Syng med tak i jeres hjerte til Gud. Hvad I end gør, i ord eller gerning, gør det alt sammen i Herren Jesu navn og sig Gud Fader tak ved ham. Når I nu er oprejst med Kristus, sådan indleder Paulus dette kapitel. Og med disse ord hentyder han til dåben. Og det gør han også i vers 3, når han siger til de troende, I er jo døde. De forstod godt, hvad det drejede sig om. Men hvis du gik hen på en handelsgade, for eksempel på torvet i Ølgod, og sagde til en af de tilfældigt forbipasserende, jeg er død. Jeg vil lige fortælle dig, jeg er død. Så ville den pågældende nok i første omgang kigge noget måbende på dig. Og derefter ville der vel komme et med lidende udtryk i hans øjne. Er hun forrykt? Har hun en forstyrrelse i de øvre regioner. Man kan da ikke sige om sig selv, at man er død, når man står lyslevende foran en anden. I er jo døde, siger Paulus. I disse ord ligger der en meget dyb trøst. Om dåben siger Paulus, hvis I går tilbage til det andet kapitel, vers 11 og 12. Kapitel 2, vers 11 og 12. I ham blev I også omskåret, ikke med hånden, men ved at aflægge det syndige legeme, ved omskærelse til Kristus, da I blev begravet sammen med ham i dåben. Og i den blev I også oprejst sammen med ham ved troen på Guds kraft, der oprejste ham fra de døde. Det er jo et mærkeligt ord her. Jeg er sikker på, at de fleste af jer har været i kirke til dåbshandlinger. Men det er jo så begravelseshandlinger, vi er sammen om. Det er det, Paulus siger her. I blev begravet sammen med Kristus i dåben. Så når vi har dåb i kirken, så er vi til begravelsessamling. Dengang foregik dåben ved fuld neddykning i vand af hele legemet. Hvorfor gjorde man det? Gjorde man det på den måde? Der skulle ske en druknelse. Det syndige skulle så at sige møde døden i vandet. Da Jesus stod op af graven påskemorgen, efterlod han sig noget. Og her skal vi ikke tænke på linnedklæderne og klædet, Jesus havde haft om hovedet. Disse ting befandt sig også i graven efter hans opstandelse. Men der var noget langt vigtigere, Jesus ikke medtog på sit legeme, da han forlod graven. Hvad var det? Det var synden. Hele menneskehedens synd. Den blev lagt i graven med Kristus, og den forblev, hvor den var. Dåbens evangelium er en forkyndelse af, at vores synd bliver begravet i vandet. Som Jesus opstod uden synden, sådan rejses vi op af vandet og står for Gud som fuldkomne, rene og syndfrie. Vi er det ikke i os selv. Gud har gjort os levende med Kristus, siger Paulus i Kolossenserbrevet 2:13, da han tilgav os vores overtrædelser, ja, slettede vores gældsbevis, vers 14. At være oprejst med Kristus er at have fået et helt nyt liv. Dåben har medført, at vi er døde. Og hvad er det, der kendetegner en død blandt andet? I denne sammenhæng skal vi understrege dette. En død kan man ikke føre i retten. En død kan ikke anklages. En død kan ikke dømmes. Hvis et menneske afgår ved døden under en retssag mod ham, så standser retsforløbet med det samme, for man kan ikke dømme en død. Vi kan ikke føres i retten, vi kan ikke anklages, vi kan ikke dømmes. Det er det, der er vores salige stilling i Jesus. I kraft af hans tilgivelse af vores overtrædelser står vi for Gud, og jeg kan ikke blive træt af at nævne det ord fra kapitel 1, vers 22, som uangribelige. Eller sagt med et andet Paulus ord i Romerbrevet kapitel 8, vers 1, så er der da nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. Og så siger Paulus i Kolossenserbrevet, kapitel 3, vers 3. Jeres liv er skjult med Kristus i Gud. Ved Kristi gerning i dåben er et helt nyt liv for et menneske begyndt. Men det er ikke en synlig virkelighed. Det er en skjult virkelighed. Men det vigtigste af alt er, at dette liv er skjult i Gud. Skjultheden er Guds bestemmelse. Han ved om den frelste tilstand, vi befinder os i med Kristus. Og vi ved det selv ved troen. Verden? Nej, den ser det ikke. Den ser, som Lina Sandell skriver i en af sine sange, de kristnes skrøbelighed, men aldrig deres herlighed. Hvor fuldkommen den frelse er, vi ejer i Jesus, kommer frem i begyndelsen af vers 4, hvor Paulus beskriver de troendes virkelighed på denne måde. Kristus, jeres liv. Er der nogen af jer, der har skrevet et CV på et eller andet tidspunkt i jeres liv? Det har du. Ja. Hvor meget fyldte det? Et par sider fyldte dit CV. Mit CV, det kan være på det aller øverste fli af det her stykke papir, mit manuskript. Fordi mit CV, det er Kristus. Og så har jeg til fulde skrevet mit CV. Kristus, jeres liv. Jesus har givet dem liv, et liv i frelsen mere end det. Han har givet dem sig selv, så de kan sige, vort liv er Kristus. Og det vil sige, at når jeg engang kommer frem for Gud, så har jeg ikke en stor bog med mig om alle mine forfærdeligheder. Jeg har kun et ord på 7 bogstaver. Kristus. Og når jeg viser ordet Kristus på dommens dag, så siger Gud, kom Egon og arv det rige, der har været bestemt for dig fra verdens grundlæggelse af. Mit CV er Kristus. Kristus, vort liv. Det er det, Paulus her siger, og han er inde på det samme i Galaterbrevet kapitel 2, vers 19 og 20, hvor han siger noget, som du skal ikke sige det på torvet i Ølgod, for det fatter de ikke en brik af. Men der står sådan i Kolossenserbrevet kapitel 2, vers 19 og 20, jeg er korsfæstet med Kristus, jeg lever ikke mere selv. Jeg lever ikke mere selv. Hvis du sagde det til almindelige folk ved Superbrugsen i Ølgod der, så ville de sige, han er da plim. Jeg lever ikke mere selv. Men det er det, der er sandt. Fordi Paulus siger videre her i Galaterbrevet 2, 19 og 20, jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. Og hvor jeg synes, det er skønt, at mit CV, det bare er sådan en lille bitte lap, hvor der står 7 bogstaver Kristus. Og det er alt, hvad jeg behøver for at træde ind i den himmelske virkelighed engang. Kristus, vort liv. Når djævlen kommer og vil anklage os for noget i vort liv, kan vi med frimodighed henvise ham til Kristus. Det er jo ham, der er vort liv. Hvis du vil snakke om mit liv, så må du snakke med Kristus, for det er kun ham, jeg har mit liv i. Så du bare over til Jesus med dig, djævel. Mig skal du ikke snakke med. Jeg har ikke noget med dig at gøre, for Kristus er mit liv. Og over for ham, den syndfrie, må alle djævelens anklager forstumme. Vort liv er skjult med Kristus i Gud. Men sådan skal det ikke altid fortsætte. Paulus siger i vers 4, når Kristus, jeres liv, bliver åbenbaret, der skal også I blive åbenbaret sammen med ham i herlighed. Og jeg tror, det er vigtigt for os som troens børn at sige, mit liv, det er Kristus. Og andet liv har jeg ikke over for Gud, når regnskabet skal gøres op. Og så, når Kristus jeres liv bliver åbenbaret, der skal I også blive åbenbaret sammen med ham i herlighed. En dag kommer Jesus synligt igen. Han bliver åbenbaret, siger Paulus her. Og der skal vi blive åbenbaret sammen med ham i herlighed. Der bliver vort nye liv synligt, og endda på en mere herlig måde end vort skjulte liv her på jorden. For i herligheden hos Gud er vi helt befriet fra alt det syndige. Der er vi blevet ligesom Kristus, siger apostlen Johannes i sit første brev, kapitel 3, vers 2. Vi er blevet ham, og man synes næsten ikke, at man magter at sige det ord, for så stort er det, vi er blevet ham lig. Det er jo ufatteligt, at vi skal blive Jesus lig en gang. Det er herligheden, der venter dig og mig. Fordi vi har et så fantastisk liv i Kristus, skal vi til stadighed søge ham, hvor han er, som der står i vers 1. Søg det, som er i himlen, der hvor Kristus sidder ved Guds højre hånd. Vi er ikke fremme ved målet endnu. Vi har brug for Jesu almagtskræfter hver eneste dag. Og derfor skal himlen være en dybt integreret del af vort hverdagsliv. Som der står i vers 2, tænk på det, som er i himlen, og ikke på det jordiske. I dit tankeliv skal det, der er i himlen, fylde rigtig meget. Hvis man sidder på et salgskontor og tager telefonen hele tiden, så kan man jo ikke det. I gamle dage kunne en landmand, når han var ude at hakke roer, meget bedre tænke på det, der er i himlen, fordi det der med at hakke roer, det kunne han jo nærmest udenad. Jeg har prøvet det én gang, og det var også rigeligt for mig at prøve det én gang. Når man så på alle de lange rækker af roer, 5 tynder land måske, eller så videre, så var man jo lige ved at kunne få et apoplektisk tilfælde, men nogle landmænd, de synes jo, at det der med at hakke roer, det var næsten noget af det vidunderligste på det tidspunkt, hvor så noget skulle finde sted. Men i hvert fald kan man sige, at det at hakke roer, det var en sådan opgave, man kunne godt tænke på mange andre ting, end når man sidder på et salgskontor og tager telefonen hele tiden. Så kunne man godt tænke på det, der er i himlen. Men så må dem, der jo har en opgave, der gør, at man ikke altid kan tænke på det, så må man jo i de frikvarterer, man har, så må man prøve at få himlen inddraget i sit tankeliv. Tænk på det, som er i himlen, og ikke på det jordiske. Og meningen med det her ord er jo selvfølgelig ikke, at vi skal foragte de jordiske gøremål. Men meningen er, at de jordiske gøremål aldrig må skjule for den evige herlighed, vi er på vej imod, og som skal fylde vort tankeliv. Og det er altså rigtig godt, hvis du i dit bønsliv ofte inddrager det mål, du er bestemt til, himlen, og får takket for himlen. Og det skal man ikke først begynde med, når man er blevet 70 og derover. Det er noget, der skal være i ens bevidsthed igennem livet med Kristus. Tænk på det, der er i himlen. Himmelhåbet skal spille en stor rolle i dit og mit helliggørelsesliv, fordi vi har noget vidunderligt i vente. Så, vers 15, lad da det jordiske i jer dø. Utugt, urenhed, lidenskaber og onde lyster og griskhed, for det er afgudsdyrkelse. Der er noget i os, der skal dø. Der er noget, vi skal aflægge, vers 8. Paulus nævner 5 markante eksempler på synd i vers 5. Og yderligere 5 eksempler i vers 8. Vrede, hissighed, ondskab, spot og skamløs snak. Og endelig i vers 9 bliver løgnens synd bragt frem. Ingen synd af hvad art den end er, skal have hjemstedsret og bopælsret i en kristens liv. Han er jo løskøbt ved Jesu blod fra sit tidligere liv og på vej mod herligheden. Helliggørelsen, det kristne liv, har altid 2 sider. Der er noget, vi siger nej til. Det er alt det syndige. Det skal hindres i at komme til udfoldelse. Ja, det skal dø. Og skal dette blive til virkelighed, må vi søge det, som er i himlen, der hvor Kristus sidder ved Guds højre hånd, vers 1. For det er kun nådens kilde, der kan slukke syndens brand. Det er kun nådens kilde, der kan slukke syndens brand. Og du ved det godt. For hver gang du tager nogle beslutninger om, at nu skal det også blive bedre i mit liv. Men det bliver det bare værre af næsten. Så bliver du endnu mere fokuseret på synden. Det er kun nådens kilde, der kan slukke syndens brand. Og nu sagde jeg lige før, at i helliggørelsen er der noget, vi siger nej til. Men i helliggørelsen er der bestemt også noget, vi siger ja til. Og det er alt det, der er Gud velbehageligt, og som gavner både vort eget åndelige liv, men også næstens liv. Paulus bruger billedligt om synden dette, at den kunne sammenlignes med en klædedragt. Der er noget, vi skal aflægge. Der er noget, vi skal af med. Vi skal aflægge det. Og ordet aflægge, det bruger vi jo ofte, når vi tager tøj af. Men Paulus bruger også billedet med klædedragten om det, vi skal iføre os. Og det er alle de dragter, der er Gud til ære. Vi ledes i vers 12, om jeg så må sige, ind i et garderobeskab. Eller hvis vi skal tale moderne kvindesprog, walk-in-closet. Det kan man jo se på de der udsendelser, beliggenhed. At kvinderne stråler jo, hvis de kommer ind til et hus, hvor der er sådan et walk-in-closet, hvor man kan have sine klæder. Vi kalder det bare garderobeskab, det forstår alle vi gamle mænd også. Det bliver vi ført ind i vers 12. Og ind i det klædeskab, der finder vi fem vidunderlige dragter, som vi for øvrigt skal bære alle sammen på én gang. Og det bliver det ikke for varmt af for os. Paulus siger her i vers 12, ifør jer da som Guds udvalgte, hellige og elskede, og så kommer de fem stykker klæde. Inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed. Har du disse fem dragter på, så er du i sandhed godt klædt på. Og er du mand, så står du som kandidat til at blive den mest velklædte ud fra Dansk Herremoderåd. De har sådan en med årets mest velklædte. Men selvom du ikke får prisen af Dansk Herremoderåd eller Kvindemoderåd, hvis der findes sådan noget, så er du det mest velklædte menneske i verden, når du har disse fem stykker tøj på. Du vil sprede velsignelse og glæde over alt, hvor du færdes. Og så henter Paulus ydermere endnu to klædedragter frem. I kapitel 3, vers 13, siger han nemlig, bær over med hinanden og tilgiv hinanden, hvis den ene har noget at bebrejde den anden. Og her taler han så om overbærenhedens og tilgivelsens klædedragter. En menighed kan ikke bestå, hvis vi ikke har disse klædedragter på og praktiserer det, som klædedragterne står for. Og det kan for øvrigt et ægteskab heller ikke. Vi er ikke i himlen endnu. Aflæggelsen af det syndige er ikke en proces, der er til endebragt. Den fortsætter, så længe vi er her på jorden. Vores synd er sonet og udslettet for Gud. Men den er ikke død i os. Der vil desværre altid være noget, vi kan bebrejdes for. Det er vel også derfor, at Rosenius i et af sine skrifter siger, hvis du ingen syndserkendelse har, så har jeg et godt råd til dig. Gift dig. Hvis ikke vi er klædt i overbærenhedens og tilgivelsens dragter i alle de sammenhænge, hvor vi færdes, så går fællesskabet med andre mennesker i stykker. Men en kristen har alle forudsætninger for at kunne bære disse to dragter. Det er det, Paulus er inde på i slutningen af vers 13 med ordene, som Herren tilgav jer, skal I også gøre. Hvis du tænker på dit liv som kristen, som det har formet sig indtil i dag, er det så ikke sandt, at det, der har holdt dig oppe, er den tilgivelse og overbærenhed, du har mødt fra Herren igen og igen. Af hans sindelag over for dig, skal du øse hver dag i din omgang med andre mennesker. Jo mere du ser på, hvordan Jesus handler med dig, jo lettere bliver det for dig at optræde på samme måde over for din næste, også i det helt nære samliv med din ægtefælle, hvis du har en sådan. Men over alt dette nævner Paulus så en ting. Det er i kapitel 3, vers 14. Det er den endegyldige dragt, om jeg så må sige. Og det er den dragt, der skal være uden på alle de andre dragter, du bærer. Han siger i vers 14, men over alt dette skal I iføre jer kærligheden, som er fuldkommenhedens bånd. Den stærkeste sammenbindende magt i denne verden er og forbliver kærligheden. I 1. Korintherbrev kapitel 13 karakteriserer Paulus kærligheden i 16 punkter. De fem af dem lyder sådan: kærligheden er tålmodig, den er mild, søger ikke sit eget, tåler alt, udholder alt. En menighed, hvor kærlighedens klædedragt er synlig overalt, er en meget, meget stærk menighed. Og intet kan som kærligheden tiltrække mennesker udefra. For i verden er der ofte kulde mellem mennesker. Troens folk skal virke dragende på vantroens børn gennem deres kærlighed til hinanden. Det er noget, vi troende, skal aflægge, og der er noget, vi skal iføre os. Men skal dette helliggørelsesliv kunne udfolde sig i os, er to forhold af afgørende betydning. Det første fremholder Paulus i vers 15 her i kapitel 3. Kristi fred skal råde i jeres hjerter. Med Kristi fred mener han evangeliet. Det skal ikke bare have plads i os, men som Paulus udtrykker sig her, den skal råde i vort hjerte, regere over os. Det er evangeliet om Guds nåde, der er drivkraften i alt helliggørelses liv. Paulus taler meget klart om det i Titus 3, 11 og 12, hvor han siger, Guds nåde, ikke Guds lov, men Guds nåde opdrager os til at sige nej til ugudelighed og verdslige lyster, og så kommer jaget til at leve besindigt, retskaffent og gudfrygtigt i denne verden. Der skal siges et både nej og et ja i helliggørelseslivet. Det består altid af både en afklædning og en iklædning. Men det er nåden alene, der sætter os i stand til det. Derfor er forkyndelsen af evangeliet også så alt afgørende vigtig i enhver kristen forsamling. Der, hvor evangeliets forkyndelse lyder sparsomt, der bliver helliggørelseslivet sparsomt. For det er nåden, der alene opdrager os. Uden en stærk fokuseren på nåden, kan helliggørelseslivet ikke blive fremmed. Men når nådens ord lyder rigeligt og fyldigt i menigheden, så vokser de troende Guds vækst. Kolossenser 2:19. Dette nådens ord finder vi i Bibelen, og det er det andet, Paulus fremholder som helliggørelseslivets forudsætning. Han siger i kapitel 3, vers 16, lad Kristi ord bo i rigt mål hos jer. Undervis og forman med al visdom hinanden, med salmer, hymner og åndelige sange, syng med tak i jeres hjerte til Gud. Kristi ord skal ikke være på flygtig gennemrejse i os. Det skal noget andet, som Paulus siger her. Det skal bo i os. Der er forskel på at være på gæstevisit hos nogen, og så dette at bo et sted. Og det er det sidste, ordet skal i os. Og Paulus siger endda, at det skal være i rigt mål. Smalkost og diæt kan under tiden være godt for en del af os, når det drejer sig om den menneskelige føde. Men smalkost og sparsom indtagelse af åndelig føde skal vi ikke indrette os med. Så er vi ikke gode ved os selv. Så plejer vi ikke vort åndelige liv, og det kan ikke udvikle sig og vokse efter Guds bestemmelse. Herren har denne opfordring til os i Esajas 55:2, og der er sådan et lille humoristisk indslag i den måde, Esajas udtrykker disse ord fra Herren på i Esajas 55:2. Hvor Herren siger, hør dog på mig, så skal I spise godt og svælge i fede retter. Når man indtager ordets retter, så spiser man godt. Det er fede, nærende retter. Og Gud indbyder os til at svælge i dem. Jeg kan huske, at som barn var ude et sted, hvor hende, vi var på besøg hos, havde lavet nogle ualmindelige lækre småkager. Og jeg havde lyst til at svælge mig i dem. Men det vidste jeg jo godt, at det måtte jeg ikke for mine forældre. Og så siger hun, bare tag lige så mange, du vil have. Og så kan jeg godt sige, så gik jeg i gang med at svælge. Og mine forældre, de synes måske nok, det var lidt for meget, men når nu værtinden selv havde sagt, at vi bare skulle spise lige så mange vi ville, ja, så udnytter man altså chancen, når man er en lækkersulten dreng til søde sager. Gud indbyder os i at svælge i hans fede retter. Han vil gerne have, at du propper dig med Guds ord. Det fik jeg altid at vide som barn, at jeg måtte ikke tage mere ind i munden, at mine kinder ikke blev udvidet. Alt for meget i hvert fald. Du må ikke proppe dig, Egon. Men det må du godt, når det drejer sig om Guds ord. Der må du gerne proppe dig, så dine kinder kommer til at ligne en ballon billedligt talt. Du kan aldrig, uanset hvor meget du indtager af Guds ord, blive for overvægtig. Er det ikke herligt, at der er et sted, hvor man ikke bliver overvægtig af det, man spiser? Du må gerne blive rund, trin og fedladen af ordets føde. Og så sluttes dette afsnit af med ordene i Kolossenserbrevet 3:17. Hvad I end gør, i ord eller gerning, gør det alt sammen i Herren Jesu navn, og sig Gud far tak ved ham. Alt i dit liv skal have Jesu navn som sit centralpunkt. Så lever du godt og velsignet. Så lever du med blikket rettet mod himlen. Og læg mærke til den takketræklang, der lyder i vers 15-17. Jeg nævnte allerede i går, at når vi læser Kolossenserbrevet igennem, så bemærker vi os, at takken og bønden fylder faktisk mere, end man sådan umiddelbart ved en flygtig gennemlæsning af brevet får fat i. Men der er utrolig meget tak og bøn i Kolossenserbrevet. Så kan der også være det i denne her gennemgang. Og nu har vi altså denne takketræklang, der lyder i vers 15-17. Først vers 15. Vær taknemmelige. Hvor er det et godt ord at blive mindet om. For hvor kan man let blive utilfreds med sine livsvilkår, ikke sandt? Det går ikke rigtigt, som jeg gerne havde set, at det skulle gå. Så siger Paulus, vær taknemmelige. Det er et godt ord at tage med sig hjem. Og så siger han videre i vers 16, syng med tak i jeres hjerte til Gud. Og det er jo et godt ord til dem, der måske siger, at de ikke har en tone i livet, så de synger ikke med, når vi synger sange. Men her står der også, syng med tak i jeres hjerte til Gud. Det kan vi alle være med på, at synge i hjertet. Og det må vi gerne gøre. Der må gerne være en takkesang, der kører 24-7, havde jeg nær sagt, i vores indre over alt det, vi er blevet overøst med. Og så står der i vers 17 for det tredje, sig Gud, Fader, tak ved ham. Takken skal fylde meget i et Guds barns liv. Det var vi også inde på i går, men jeg gentager med største glæde disse ord, at takken skal fylde meget i vort liv. Må jeg lige her til slut nævne en ting, som virkelig gjorde et voldsomt indtryk på mig. Jeg tror, det var helt tilbage i 1972. Det omkring var det i hvert fald. Jeg var på ungdomslejr over i København. Vi havde en lejr, som ikke eksisterer i dag i LM's regi. Og der var vi på lejr, og vi havde jo selvfølgelig bedemøder. Og dengang kunne bedemøder foregå på knæ. Det kunne man godt i 1972. Men det er jo også mange år siden. Det er snart 50 år siden. Men så, da vi havde holdt et par bedemøder på den lejr, så var en af lederne, der rejste sig op. Vi kunne alle godt lide ham. Og så siger han, jeg har lagt mærke til en bestemt ting ved vores bønner her, ved vores bedemøder. Og det er, at vi beder meget, men der er ikke ret mange, der takker. Det er få takkebønner, der er, men der er mange bedebønner. Og altså, det ramte mig lige ind i hjerteroden, for det var også sandt om mig. Og den dag besluttede jeg, at jeg skal huske at bede sådan, at takken får rigelig plads. Vi havde en elev på LMH på et tidspunkt, hvor jeg var lærer der. Han var fra ELM, jeg ved ikke, om det var det, der gjorde det, det skal jeg ikke kunne sige. Men altså, hans bønner, dem glemmer jeg aldrig. Når han bad, så kunne han ofte takke for en 15, 20, 25 ting, før han overhovedet kom til bedebønnen. Det bemærkedes ikke bare af mig, men af mange andre. Men hvor var det dejligt at møde det, at han synes, der var så meget at takke for. Men vil du ikke også sige det, midt i alt, hvad der kan måske være svært i dit liv, er det alligevel ikke sådan, at du har meget at takke for? Jeg synes ikke, at mit liv i alle de år, jeg har været en kristen, har været en dans på roser. Nej, men alligevel synes jeg, at jeg har ufattelig meget at takke for. Og det vil jeg gerne sige til Jesus igen og igen. Og jeg kan aldrig blive træt af at takke for frelsen, for den er stadigvæk et lige så stort under, måske endda et større under i dag for mig, end det var lige efter jeg blev omvendt. Tænk, at jeg er frelst. At jeg er der endnu i hans rige. At han vil have mig der. Det er ufatteligt. Han kender mig. Og jeg var til en møderække i Nansensgade. Det har været lidt senere, måske en 75. Der havde vi en norsk forkynder. Og så sagde han noget, og det ramte mig i hvert fald også hårdt. Så sagde han, du sad ikke her i aften på bænken, dengang ved bænke i Nansensgade. Ikke fine stole som her. Du sad ikke her på bænken i aften, hvis alle de andre vidste alt om dig.
Og hvor var det sandt? Hvis alle de andre vidste alt om mig, så var jeg gået lige med det samme. Men det er jo det, Gud ved om mig. Alt. Og alligevel har han ikke slået hånden af mig. Alligevel bliver han ved med mig. Er det ikke en overstrømmende tak værd? Det er det. Vi har virkelig al god grund til at takke flittigt, når vi henvender os til Gud i bøn. Vi har fået så meget givet, og vi har fået det uden i mindste mål at have fortjent os til det. Vi har en rig og gavmild Gud. Tænk, at ham må vi være sammen om denne weekend og fremover. Hvor er vi rige? Herre Jesus, tak for, at vi er rige i dig. Tak, Herre, at du har skænket os alt med dig. Og tak, Herre, at vort CV, det er dig. Og fordi der kun står dit navn på vort CV, så er vi uangribelige. Vi er på vej mod himlen, og vi behøver ikke at frygte den dag, hvor vi skal frem på dommens afgørende dag, fordi vi skal høre i kraft af dig, Jesus, de vidunderlige ord: kom hid til mig i mine velsignede og arv min fars rige. Herre, tak, at vi har noget så stort i vente. Amen.